Salom azizlar. Hamma kutish mavsumidan o'tadi. Ko'pincha kishilar hech narsa qilmay, hamma ishni xudo qilib qo'yishini kutishadi. Lekin sen ham qo'shishing kerak bo'lgan hissang borligini va tayyorlanishing kerakligini unutmagin. Sen sodir bo'layotgandek gapirishing va amalga oshgandek harakat qilishing kerak bo'ladi. Ba'zi kishilar, agar o'zimni shunday tutsam-u, keyin bo'lmay qolsa nima qilaman? Amalga oshmay qolsa-chi deyishadi. Lekin men shunday qilganingdan keyin amalga oshib qolsa-chi deyman. Hammasi sen umid qilgandek bo'lmasa-da, hayotda ijobiy fikr va umidvor bo'lib yashaganing qoladi. Bu esa egilib tushkunlikda yashashdan yaxshiroqdir. Muqaddas kalomda Davudning aytgan "Xudoyim, mening kunlarim va har bir soatim sening qo'lingdadir" degan so'zlarini juda yaxshi ko'raman. Aslida u shunday demoqda. "Xudoyim, bu qachon sodir bo'lishini yoki amalga oshishini bilmayman. Lekin men uchun nima eng yaxshiligini sen bilasan. Men bugun yaxshi narsalar bo'lishini kutaman. Lekin bunday bo'lmasa-da, xafalik bilan uxlamayman. Uxlashimdan oldin orzu-armonlarimga yetishga bir kun yaqinroq kelganimni bilib yotaman. Chunonchi, Xudo qancha va'dalarni bergan bo'lsa, ular Masih sharofati bilan ha deganday, amin deganday ro'yobga chiqadi. Toki biz Masih orqali Xudoni ulug'laylik. Xudo hayotingdagi biror narsa uchun ha deb va'da bergani haqida o'ylab ko'rganmisan? Xudoyim, menga ezgulik qil deb yalinib yolvorishingga hojat yo'q. Undan madad so'rab yalinishingga ham hojat yo'q. Xudo senga yordam berishni istaydi. U mo'lkol marhamatlarini hayotingga yog'dirishni istaydi. Bitiklarda uning barcha va'dalariga ha va amin deyilgan. Amin degani ilohim shunday bo'lsin deganidir. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, allaqachon bajo bo'lganini ifodalaydi. Sening qiladigan ishing qayta so'rayverishni tugatishdir. Xudoning sevgisi shartsiz ekanligini bilib ol, lekin uning va'dalari ro'yobga chiqishi uchun Xudoning amrlariga itoat qilishimiz kerak. Misol uchun, Malaxiy kitobining 3-bobida osmon qopqalari ochilishi uchun uchurlarimizning yana 10likni berishimiz aytilgan. Qonunlar 5-bobda uzoq umr ko'rishimiz uchun ota-onalarimizni hurmat qilishimiz kerakligi yozilgan. Yaxshi xabar shuki, qalblarimiz unga berilganida uning har bir amrini bajarishimiz uchun bizlarga kuch beradi. U marhamatli hayot kechirishimizni istagani uchun, har bir xayrli ish uchun bizlarni jihozlaydi. Shuning uchun uning hamma va'dalari ha va amindir. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.